mayannatod ken Apostol Pedro na saysaya at itagsagaba no daytoy ket maigapo iti panangitakder tayo iti kinapudno. Ngem kasano no ti panagsagsagaba ken panagrigrigat tayo ket gapu iti bukod tayo nga kinadakes. Daytoy iti maysa kadagiti saludsod ni sungbatan tayo gagayem. Ito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos iti biyay.
Tibiyag, ilapsot na ka, tapno ang biyag ka nga, naragsake na tana. Adu a panubog, tigumtengken ka, dadumamasaksaktan.
Nagasat nga lote amin gayam. Tiadal tayo ita kahit masarakan tayo dito libro iti Isayas. Umunang kapitulo iti muna aging ga iti may katlong versikulo. Dahit umunang kapitulo kahit nakaisentro iti panangayab ti Diyos iti sapasap. Tapno sumango iti na indaklan nga sangwanan iti Diyos. Tapno dengganda iti ibkas na nga maibusor iti nasyon ng Israel. Iti na ito nga panuwan ni Isayas kahit napnuan kadag iti tensyon kinriribok gayam. Iti da ito nga gundaway kat, da ito iti panawin iti may sakadag iti kakakaruan nga krisis, iti pakasaritaan ti lubong. Ado dag iti na inlubungan nga paspasamak nga ng gunggun iti lubong. Agsisinumbangir nga didigra dag iti nakaskas ang nga mapaspasamak. Awan iti kinaurnos iti aglawlaw. May isa nga barong nga nasyon iti timmanor manipud laod. Da ito nga nasyon kat, mangruging agpanggap nga mangituray iti lubong. Ti Assyria nga iso iti maibilang idi nga kaulpitan nga nasyon ket agturong iti parang sakop na iti lubong. Ti laod nga paset iti pagarian iti Israel ket nakautibo idin iti Assyria. Ti mat pagarian ti Juda ket adda iti napaggad nga posisyon. Ken adda sangagasot 85,000 nga armada iti Assyria, ti addalaeng iti arubayan iti Israel iti daytang gundaway. Gapu iti daytoy nga sitwasyon ket napan na Ezekias iti templo. kat nagkararag isu na iti Diyos. Imbaon ti Diyos ti profeta tapno patibkarin na tinakamda. Impanam naman na kadakwada nga saan nga makaulag kan masakop ti Assyria ti Jerusalem. Ngang adapay may isa nga napaggad nga nasyon, nga iso ti Babilonya. Kat na ito itinakasagana nga mangripuog kadakwada, malaksid nagbawing da iti Diyos. Dito'y kat ikikan pailan ti Diyos ti Huda iti may sanggundaway. Kentap no, may pakat na ti kinalintag kanustisya. Inawagan na dayto iti korte na. Sinangon na dayto iti korte ti justisya. Dita kat inikan na isuna iti gundaway nga mangikalintagan iti pasit na. Tapno, yibkas na iti takder na. Isunga dayto ikat may isa nga makapatignay nga pasamak gayam. Iti kapanunutan ti lobong, ti Diyos kat na ikatan manipod iti trono iti panangkom. Isunakit na ikatan iti otoridad, narabsutan iti kinadayag, kat nalapdan iti panangituray na iti sapasap. Kunada nga ti Diyos kat na itinagmanipod dito'y lubong nga kasla may isang basura. Sanaya nga dahito'y kat may isang na idumduma kan makapakatawa nga panakailadawan iti Diyos. Nga mamutayo nga dahito'y kat kasla may isang kapanunutan iti awan manaknakam na. Dahito'y kat may isang panagtabao iti Diyos. Amo tayo nga iso na pailang iti pudpudno ken si bibiyag nga mangituray iti lubong. Iso na pailang iti kangatwan nga ukom. Ket iso na iti mangdusa iti basol. Dito'y libro iti Isayas gagayim ket. Mamon tayo mat dagiti prinsipyo. No kasano nga ukuman ti Diyos dagiti nasyon. Iso na iti Diyos nga makabalin nga mangitalo iti maysa nga nasyon. Ket iso na matlang iti makabaal nga mangripog iti daytoy. Pudno nga kuna tayo nga dagiti pagarian dito'y lubong ket. Pagarian ni Satanas. Ngam amin dagito'y kat iturayan pailang iti Apo. Ti Diyos kat palubusan na dagiti nasyon ng umato iti saad na. Ngam palubusan namat ni Satanas ng usarin na ida. Ngam intundumteng iti panawin iti panangsango na kadakwada. Kat dita iti pangsidiran naken pangukuman na kadakwada nga awal labas na. Kat uray pa'y dagiti mismo nga tattao na nga isuda dagiti Hudyo. Kat iso da dagiti mang paliknak nga ti Diyos iti mangidadaulo ka dagiti paspasamak, kan pakasaknan dagiti nasyon dito'y lubong. At daman may isa nga ekspresyon nga naglaon iti kanta ni Moises, nga kankantaan dagiti anak ti Israel kabayatan iti panangbalasyo da iti Red Sea. Dito yung ekspresyon kat kunana, ni Yahweh kat may isa nga Diyos iti ubat. Kat pudno da ito'y gayayam, nang runa na may panggap iti na espirituan nga pakasaknan. Kat saan nga palpalabsan iti basol? Saan nga awaten iti puraw nga bandera iti isusuko? Kat adanam nama iti sinuman nga makabalin nga makaibaga? Iti kas iti imbagan Isayas iti may kanum nga kapitulo umuna nga bersikulo. Kunana, tisirmata na Isayas nga anak ni Amos, isu anakita na, amay papan iti Huda ken Jerusalem. Kadagiti alaldaw da Usiyas, Jotam, Akas ken Ezekias, nga ari iti Huda. Kas nadakamat dito'y gayim, dahito'y kat may isang sirmata may papan iti Huda ken Jerusalem. Nupay no kastakit, adda na patag nga aplikasyon na dito ita. Kat masapul nga maamuan tayo dayta. Kunana itipasit na dito'y. Kadagiti alaldaw da Usiyas, Jotam, Akas ken Ezekias, ngar-ari iti Huda. Ni Usiyas nga isu iti may kasangapulong nga ari iti Huda kat nagbalin nga kukutel. Gaputa sinirrek na itinasantuan nga lugar, nga uray ti ari ket saan nga mapalubusan nga sumrek. Nung pinukasta, ni Usiyas ket maibilang nga may isa nga naimbag nga ari. Ti anak namat nga ni Jotam nga iso itisimukat kenkwana ket may samat nga naimbag nga ari. Ngam ni Ahas nga apuko ni Usiyas ket may isa nga nadangkes nga ari. Ket kamaudyanan na, ni Ezekias nga iso iti maudi nga ari nga nadakamat ket may samat nga naimbag nga ari. Nga madaparikot dito'y gaputa kasla saan nga nasaya't tinagbanagan da ito'y nga kid daw na. Gaputa kadagiti mod uding al daw na kit, ado dagiti saan nga nasaya't nga napasamak, kasbo nga iti naaramidan na. Basan tayo man tikuna na iti ngay kadwa nga versikulo. Dengganyo o lang langit, kat timudam o daga, tani Yahweh, nagsao. Nang tarakunak kanang padakulak kadagiti anak, kat si Mukirda, ama ikaniwas kanya. Daytoy nga pagtukot, rinugyan ti Diyos iti may isang nadayag nga wagas gayam. Daytoy kat may isang panangukom iti Huda. Daytoy kat kasla awawagan na tilubong nga mapan iti korte. tapno dumngag kadagiti hiring kabayatan iti panangusig na kadagiti tattao na. Kit dayta iti maysa kadagiti kababalin ken galad ti Dios gayam. Awan ti anyaman ni ilimlimod na. Daytoy ket saan nang arami din iti maysa nga nalimod wenno nasipnget nga lugar. Daytoy nga naisauket kapada iti nailanad iti libro iti Deuteronomio. May katalupulo ket duang kapitulo umuna nga bersikulo. Unana, dumngag kayo, da kayo alang langit ket agsawak to. Ket denggen kumati daga, dagiti balbalikas tingiwat ko. Idi nga inya karti Dios ti Israel iti naikaring nga lugar. Manipod iti dagat Ehipto ket impakaamuna dagiti kondisyon iti ipapanda ditoy. Inawagan na dagiti mamasirib iti langit ken daga tapno saksyan da dagitoy nga kondisyon. Ket kalpasan iti limang agasot nga tawen. Kinna ti Dios nga pinatanor ko ken pinadakkel ko dagiti anak ko. Ngumita ket agrebrebelde da kanyak kunana. Gapu iti day taket sisasagana isuna nga mangyetnag iti panangkumna kadakwada. Babaen iti panang palubos na nga makautibo ida dagiti taga Babilonya. Inawagan na dagiti parso nga mamasirib iti langit kandaga tapno saksyanda no kasano na nga sangwin ida. Kitkas na ibunan nagditoy, ti kadakilan nga basol dakit isu iti panagrebelde. Kitpasit na ito iti sandang kanayon nga panagtumpal. Kanayon da nga salsalong asingan dagiti bilbilin ti Diyos. Kitmayan natob iti lintig ni Moises, no ti may sanga tao kat at dan iti rebelding anak nga lalaki. Isu na kat maubor aging gangamatay. Isu nga dahito nga panagsalungasing kat nadagsin unay ti kaibatugan na gayam. Kas anak na kat nagrebelde da maibusor iti lintig ni Moises iti dahito nga pakasaknan. No basahan tayo iti libro iti Deuteronomio, kitaan tayo man iti may panggap iti lakas nga anak. Basahan tayo iti libro iti Deuteronomio, may kadapulukat may isang kapitulo, iti may kasangapulukat walo, aging nga iti may kadapulukat may isang bersikulo. Kunana, no ti may sa laki, at da anak na al laki anasungit, ken nasalungasing, adi na kaya't tagtungpal ititimok ni amana, wenno ititimok ni inana, ket no pay dusanda, binantulat na ipangag ida, itikasta ni amana ken ni inana, tenggelen danto, ket ipandanto kadagiti lalakay ti ili, ken itiruangan ti disuna. Ket kunadanto kadagiti lalakay ti syudad na, daytoy anak mi allaki, nasungit ken nasalungasing. Di na kaya't tagtungpal ititimak mi, iso na buklis, ken managbarbartag. Amin dagiti lalaki ti ili na, uburin danto tapno matay, kadagiti batbato. Kasta ti panangikato iti dakes ititing ngayo, ket amin nga Israel, dumngag to, ket agbuteng to. Isu nga kastoy iti inaramid tilintag iti maysa nga nasulpeng ken managsalungasing anak ng laki. Dagiti nakangag iti panangibaga ni Apo tayo nga Isos, nga tinayawawan nga anak ket napaulimag da. Idi kuna na nga kinati ama iti pangarig nga iparatsyanda isu na iti napalukmag nga baka, iti panagsublina. Ngumsakbay pa'y day takot, nabayagan nga agururay dahito yung amakin kwa na. Kat edi nga nakita na ititawa iti iaasidag ti anak na. Kat dagos nga rimwar isuna. Kat dagos nga inarakop na kin inagkan na dahito yung nayawawan nga anak na. Imbis kung mga dosaan na kin pagsasauan na isuna. Kat saan gaputa nagpaisaga na pa isuna iti fiesta. Maipaikin kwa na. Dahito kat ipahawat na gagayim nga ti Diyos tayo kat pudno nga nalintag. Naayat kin man na nga si unay. Nung dahito nga rebelding anak kat may isang seryoso nga pakasaknan. Kat nagkal iti maibaga iti nasantuan nga surat, may panggap iti daytoy. Kat tapno maiunay-unay na iti puntos na. Kat tapno malag-anan ti tensyon iti korte, ti Diyos kat nangipaay iti basit nga pagisiman wini humor. Takinapudno na gayam, tinasantuan nga surat kat saan lang mat nga may panggap daytoy iti panusa, panagsalungasing kun panagrigrigat. Ngam naglaon mat daytoy kadagiti humor. Panagkunak intun at data yun iti agnanayon kat nalpas tayon dagiti amin nga pakadagsinan ken panakidangadang tayo iti dayto nga lubong. Di tamat iti panawin nga ipananam ti Diyos kada tayo iti kinatal na. Panakayayo ken agnanayon nga kinaragsak. Panagkunak kat di tatayon to nga mapadasan iti pudno nga panagkatawa. Dahito kat panagkatawa nga san nga panagin kukuna. Panagkatawa nga napnuan iti ragsak ken panakapne. Kas na kuna tayon kat adu dagiti mabalin nga makaparay aw kada tayo, kadagiti paset itinasantuan nga surat. Nga madadagiti gagayom tayong agkuna nga kasla saan kanungan nasayat daytoy. Kunada nga daytoy kanukat saan nga panang respeto iti kinasanto itinasantuan nga surat. Ngum amuyo gagayom, dagiti agibagbaga iti kastoy kat kunada nga tattao nga kanayon nga salamagi ti kang kanunda. Isu da dagiti tattao nga kanayon nga seryoso. Nga ti panangkita na iti biyag ti Kristiyano ket kasla panagbiag iti maysa nga agnanaed iti seminaryo. Awan kinarayaw ken kinaragsak iti panagbiag da. Kasla kanayon nga nadagsen iti panakipatangda kadagiti tattao ken ti panangkita na iti biyag. Sanda nga mananam iti kinaragsak ti panagbiag ti Kristiyano gayam. Basan tayo man ti kunaen iti may katlong bersikulo. Tibaka, amuna ti makinkukwa kenkwana. Ket ti asno, amuna ti pagpakanan ni Apo na. Ngem ti Israel, di na mo, ti ilik, saan nga gutob. Dagitoy nga doa nga animal ket, kunadang ayop nga maibilang nga san nga masirib, nga kas iti aso kuma, wenno penguin. Dagitoy nga animal kano ket, nababa ti IQ da. Adaman di ekspresyon iti English nga kunada, dumb as an ox, wenno maag nga kas iti baka iti lukan na. No pay no kasta, uray dagito yung animal kat adapan nakaamuda no sino iti mang pakpakan kadakwada. Idi nga nagpasyarak iti probinsya iti may isang kongregasyon kat kabayatan nga agururayak kadagiti kabsat nga mang sabot kanyak. Kat adamay isang alakay nga nakalugan iti karitela nga limabas nga kadwana ti asnuna. Kat kabayatan iti panagarab iti asnuna, adu kadagiti ubing ti dagos nga kimalay at iti karitela na. Di dagat imbati na nga rod iti asnuna. Kat idi nga nagsubli iso na, kat nadlaw ko nga ti asno na, kat kaslag paypayapay dagiti lapayag na. Dahito kat mangisingasing ngam amuna iti among na. Kat amuna nga nagsubli iso na iti dayta nga oras, tapno pakanan na iso na. Kat dayta iti kayat nga ipaawat dayto nga bersikulo gayam. Ngam iti kasinumbangir na daytoy, ato nga tattao ita dagiti kaslaawanan sirib kan panakaamo, nga da Diyos nga mangipapa ay kadagiti iso amin nga kasapulan da. Sanda nga bigbigan nga ti Diyos iti mangpakpakan kadakwada. Kat sanda pa'y nga bigbigan nga at da iso na. Ti panagliknada kan panangipagarup da kat kabaalan dan ti agbyag na awan iti Diyos. At daman pa'y may sa istorya may panggap iti may sanga ubing nga laki. Nga dimakal iti may sanga Kristiyano nga pamilya nga napanpimasyar iti probinsyada. Nga pungarod ta ubing pa'y iso na, kat dahito ito muna nga daras nga imadayo isuna manipot iti lugar da. Sakbay nga mapandag pa siya kat kunat inana nga manganda pa'y nga umuna itam amuda. Kat hindi nga dadan iti sangwanan iti panganan. Dahito nga ubing nga nakairwaman na iti agkararag sakbay nga mangan kat nagulimag. Kat nagkidam nga nakasaganang agkararag. Ngam ti pamilya nga nangimbita kadakwada kat saan nga Kristiyano. Kat saan da nga nakairwaman ti agkararag. Kat idi nga awan mauray da iti ubing nga agtimog iti kararag. Kat ininot na nga linuktan ti mata na. Kat kimita iti aglawlaw na. Medyo napabainan pa iso na. Kat gapungarod ta ubing, kat diretsong kinana. San kayo ka di nga gigyaman iti Diyos? Iti ipapaay na nga taraon nyo? Dagiti agtagtagibalay kat medyo nabainan da. Ngam binigbigda nga sandangar arami din da ito'y. Kalbusan da ito'y kat awan anad nga kinna dito nga ubing. Kasla kayo lati asok kunana, nga manganlatan no simmango. Kat dito iti may saka dagit kinapudno nga kadawyan nga makitkita tayo gayam. Ado dagit ita tao nga agbibiyag nga kasla animal. Manganda kan agbibiyag da nga awan bibiyang da. Sanda nga bigbigan kan pagyamanan iso na nga mangpakpakan kan mangtartarabay kadakwada. Nasakit nga dinggan ngam, ado dagiti ta taong agbibiyag nga kasla animal. Awan Diyos da. Awan panagyaman da iti mangpakpakan kadakwada. Nasaysayat pa'y nga ro dagiti animal no da dumata, marik na mga kasla agyaman da. Kalpasan nga mapakan mo idasan kade. Dinggan tayo mampay iti kunana iti may katlong versikulo. Tibaka, amuna ti makinkukwa kankwana. Kat ti asno, amuna ti pagpakanan ni Apo na. Ngam ti Israel, di na amo, ti ilik, saan nga gutob. Nalabit kit adu dagiti nangagantayon nga agkuna nga naggapo ti tao ka dagiti animal. Ngam, saan nga day tayo ti kinapod no ita? Ti tao itakit agtigtig na yung kaslamaysang animal. Kinapod no na, mabalin tayo nga makuna nga dadu mga animal kit nga sirsirig ng dagiti ta tao. Iso nga imbis nga kunain tayo nga dagiti animal kit naggapo ka dagiti bakas. Mabalin nga kuna tayo nga dagiti animal kit naggapo iti tao. Kat mabalin nga nagbalbaliw datapno agbalin nga nasa isayaat ngun ti tao. Ti kasasaad ti tao kat bin mabagayam. Dahito'y kat gapu iti may sanga kababalin ti tao ita. Dahito'y kat iso iti kinamanagpanakil na. Gapu iti dahita kat malipatan na iti apo. Anya ka diti kayat nga sa uwin nung kunain tayo nga malipatan iti Diyos gayam. Malipatan tayo iti Diyos no agbyag tayo nga kaslaawan isuna. May kadwa, malipatan tayo ti Diyos, nukunan tayo nga tumpalin tayo dagiti bilbilin na. Ngam iti inaldaw aldaw nga panagbiag tayo matkat, saan nga kas itinamnamaan na nga panagbiag tayo. May katlo, malipatan tayo ti Diyos, nukunan tayo nga iso iti kang runaan kada tayo. Ngam ti kinapudno na, timat, kwarta, trabaho, kinabak ng kandad dumapay iti mangiturturay kada tayo. May kapat, malipatan tayo iti Diyos na saan tayo nga ma-appreciar kan pagyamanan dagiti bindisun na. May kalima, malipatan tayo iti Diyos no awatan tayo dagiti filosofya kan kultura iti lubong, kitlaksi din tayo iti mensahe iti nasantuan nga surat. Kan may kanam, malipatan tayo iti Diyos no saan tayo nga ipaikin kwa na iti kangrunaan nga lugar iti biyag tayo. Ti pan nakaawag maipay iti panagbabawi kat isulaan iti makabalin nga makaitid kada tayo iti kinatalged. Manipod iti panangukum ti Diyos gayam. Kuna na iti libro iti Isayas, umunang kapitulo iti may kasangapulo ket walong bersikulo, kat iso ti ulo ti bagi, kayat nasa uwin, ti iglesia, iso ti poon, ti inauna nga anak kadag itinatay, tapno kadag iti iso amin, iso ti katanukan. Impakam mo ti Diyos iti Israel nga isuna kat si sasagana nga mangpakawan kadakwada. Kat isoblina ti relasyon nga adda iti nagbaitanda, nulakat ta dumawat da iti pamakawan. Daytoy kat kidawin na iti umuna, panang bigbig da kadag iti basbasol da. Ti panang pakita da iti panagtarigagay da nga may sardeng kadag iti pagbasbasulan da. Kat may katlo, ti panagpaituray da iti Diyos. Mamati at gagayim nga tikang runaan nga kasapulan tayo itakot, iso iti makunkuna nga revival wenno panagsubli ti Diyos. Kat kunaan tayo manan gagayim, nga saan tayo nga kabailan nga aramidin daytoy, babaan iti bukbukod tayo laang. Napatagunay nga maamuan kan laglagipan tayo, no kasanok kagasat tayo kas namati kan apo tayo nga Isokristo. Datayo kat napili, naisina, kan nailasin maipa iti may sanga napatag nga kari. Impay na kadatayo iti aming nga bindisun kan parabor gayam. Ngam iti laksid data, linipatan tayo iti Diyos. Nalipatan tayo iti na parabor nga ima. Ti ima nga nangitagay kadatayo, kan nangikabil iti kinatal na kan kinatalgad. Kat impagarup tayo, manipod iti panangalilaw iti puso tayo, nga dagito nga bindisyon kat gapo iti bukod tayo nga kinalaing ken kinasirib. Kaduan na nga numalmas tayo iti balligi ken kinarangay tayo kat agbalin tayo nga nananayin iti bukbukod tayo. Kat kasla ti panagrik na tayon kat san tayo nga kasapulan iti anyaman nga tulong. Nga san tayo nga kasapulan iti panakasubot ken panakaispal. Kunana iti may kaduang kronikas, may kapitong kapitulo, iti may kasangapulukat upat nga bersikulo, no dagiti tattao, no nagaladanda itinagan ko, agpakumbabada, kat agkararagda, kat sapulin dati rupak, kan sumyasida kadagiti nadangkes adalanda, sak ngarod, denggak to manipod langit, kat pakawanag to tibasolda, kat agasak to tidagada. Kas maudi, basan tayo man iti kunana iti munang Juan, umunang kapitulo iti may kasam nga bersikulo. No ipudno tayo dagiti basbasol tayo, isu ti mapagtalkan, ken nalintag a mamakawan kadagiti basbasol tayo, ken mangugas kada tayo, iti amin, a kinakillo. Agkararag tayo. Amami sa dilangit, agyaman kami iti san nga marukod nga panagayat mo kada kami. Agyaman kami ken Apo mi nga Jesus kas manubot mi. Agyaman kami ta si papalubos isuna nga nangawit iti amin nga basol ken kinarugit mi. Gapu ken kuana ket naddan kami iti gundaway nga agbalin nga anak mo. Ken tibiyag nagnanayon ni impay mo iti tunggal may sa umawat ken mamati ken Apo mi nga Jesus. Itinagan ni Apo mi nga Jesus pagyamanan mi amin dagitoy. Amen.
Naglabas ti aldaw bulan ken tawen, kumusta net kagsat ta pamati, mabalin nga sika ket nagbalbaliwen, tapno ti Dios sin ka tiempo dintay pa nagkakadua ngem na paliku nga maupupay kansa ikarkararag ko magsubli ka tanabayagen narurayen daka palubusan nga ni Jesus Tiagari dai tabiag mo Pastre ke madagos kanggan Di tapuso Ang panunog at maminado At dapay kong daway mo Itang tasilunog at pay Ebanghelyo Ipanagserbi ti Diyos Isut kasayatan Tumulong kenta Tanyaman nga pagkarikutan Dain ka rin Nga di nakabaybayan Nuwag tong palkain Na pagayatan Palubusam nga ni Jesus Tiaga Tabiag mo, pastre ke madagos kanggan di tapuso. Ang panunod kat maminado, dagdapay gundaway mo. Itanta silulok at pay, ti Ebanghelyo. Tabiag mo, pastre ke madagos kanggan di tapuso. Ang panunod kat maminado, dagdapay gundaway mo. Itang tasilunok at pay, Ebanghelyo. Di pa nagserbi ti Diyos, isto Kasayatan Tumulong kentat Anyaman Nga pagkarikutan Tain ka Inang Nga di nakabaybayan Nuwag tong palkain Na pagayatan Palubusam Nga ni Jesus Tiagari Day tabiag mo Pastre ke madagos kanggan di tapuso.